Адліга. Жовтий ліхтари, туман, гракають граки у парку, і древи готові повірити, що уже не буде зими. Нешта скранулося в новоколлі, нешта оттало. І намагаться уже дуже не треба, і застерагаться дуже не треба. Сталі сприяти околічності несподівано. Зрабілася ўсё бліжэй, зрабілася ўсё прасцей. Жыццё пачало атрымлівацца само сабою. Пятая пара года. Адліга. Што забіралі ўсе іншыя поры, яна вяртае. І зноў магчыма сустрэча, і зноў магчымае шчасце, і зноў магчымая неўміручасць. Распаліся жорсткія сковы, што замацоўвалі ўсіх на адным тым самым месцы, у адных і тых самых паставах, і пачалі адкрывацца нанова, як скарбы, людзі. Высачы момант і азірніся. І ў гэты кароткі прамежак ты ўбачыш сябе, што не паспеў яшчэ стаць мінулым. Гукаюць нечыя галасы, кранаюць нечыя лёсы. Адліга, туман, жоўтыя ліхтары.